Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenner vandag is teoretiese fisikus, professor Hendrik Geier, medikus, dr. Heinz Middler en ekoloog Dave Peppler. Onthou as jy vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E by rsg.co.za. So, ons eerste vraag van die dag kom van Tilia van die Weskus en ekoloog Dave Peppler gaan dit vir ons beantwoord. Ek het 'n vraag namens my pa, Pieter Loubser. Ons bly op 'n plaas aan die Weskus naby Lamberts Bay. Vir jare reeds broei nonnie-kiesuile aan die skuur uit en langs die deel van die familie, en hulle is al deel van die familie. Tot op hede onverklaarbare verskynsel is die skielike verandering in die dieet van die uile. Die afgelope 3 jaar het vinke, die tipiese geelvink, waarvan die mannetjie so helder geel en swart is, hulle intrek geneem in die bome langs die swembad, wat 'n klip gooi vanaf die skuur is. Onder die uilnes tel ons al 'n paar weke net die koppe, griesam, net die koppe van mannetjies vinke op, in steede van die gewone grys uil koukies, wat het die eet van knaagdiere aandui. Die tekens is duidelik dat die uile die mannetjies vinke vreet. Die rede kan nie wees dat die muispopulasie uitgedun is nie, en hulle nou nooit gedwonge iets anders moet eet nie. Inteendeel, hier is baie knaag- en nagdiertjies. Ons en die swerm weduwee vinke sou graag die verklaring hiervoor wou hê. Dave?
Lisa, ons verbintenis met die uil as simbool, dink ek is so oud soos die mensdom self. Kyk jy na die vroeë hieroglife, 2500 jaar gelede is die uil reeds daar, jy weet, as 'n wyse voel. Gun my dan net 'n brief wat ek in die jaar 2000 ontvang het, na aanleiding van hoe verklaar jy dit? Here, dit wys hoe lank ek al hier is. Maar ek het gevra dat luisteraars my folkloristiese stories moet aanstuur en hierdie brief land op my lessenaar. Van mevrou Sweetnam. Ek het groot geword daar langs die groot rivier, Kennard, Kakamas, Boegoeberg se kontry. Die inleiding is al klaar volks. Aan die einde van my matriekjare 1941, toe ons langs die Boegoeberg se skema gewoon het, was ons bure se dogter van so 20 jaar oud aan die sterwe van tering. En haar moeder en my suster het my moeder en my moeder het elke dag en nag by haar gewaak tot die einde toe. Is my so verruklik, hierdie ou boeregewoonte van waak by die sterwendes. Mens kry dit nog in Namibië. Sy het vroegoggend op 'n helder maanlig nag op haar bed buite in die oopte gesterf. En ons het almal om haar bed gestaan. Daar slaap mens mos nie in die somer almal buite. Selfs al is jy sterwend. Sy was heeltemal nugter en by haar volle bewussyn en het met ons almal gesels tot die einde toe. Haar suster en ek moes toe my moeder se doodsklere gaan haal om dit vir haar aan te trek. Toe alles klaar was, het ek en my moeder na buite toe geloop en so toe 5:00 die oggend en die lig het net begin breek in die ooste. En dis net toe dat die doodsvoël hier vlak voor ons huis op die draad kom sit en skree. Ek het my buite weste geskrik, want so 'n akelige klaaglied soos 'n boklam wat half verwig word, het ek nog nooit gehoor nie. Moeder het dadelik rustig geantwoord dat dit die doodsvoël is wat so skree. Sy het dit goed geken, want sy het dit al baie kere gehoor. Ek het dit nooit weer gehoor nie. Ek het die brief in die datums nog fakse gehad het, aangestuur vir Henny Oukamp om daarna gebel, maar hy het so gehuil, hy kon nie antwoord. So, nou kom ons nou terug na my Sanik storie. Die uile in dorpe in ons land is alom bekend. Die gevlekte ooruil, met die groot oranje oë, en dan die nonnetjiesuil, wat ook alom bekend is. Inteendeel, hulle is van die mees wydverspreide voëls op aarde. Hulle kom net nie in die pole voor nie, hulle is werklik wêreldwyd versprei. Die orde waaronder hulle val is die Strigiformes en dan is daar twee families, die ware uile en dan die nonnetjiesuile in hulle eie familie. Maar almal het 'n reg op houding groot breë kop natuurlik om die oë stereoskopies te kan akkommodeer. Hulle het binokulêre visie. Hulle het twee oorige binaural, die Engels verduidelik het meer. Hulle kan stereoskopies baie goed plaas. Met ander woord, die ore is krities geplaas by die skedel om hun geluid te kan isoleer. En dan het hulle baie skerp kloue, die van julle wat al met 'n uil te doen gehad het. Verder is hulle vere hoog aangepas om geen geluid te maak as hulle vlieg nie. As jy by 'n windswaal staan teen 'n kraasboog, jy kom hy verby. Die selfspoed gaan jy niks hoor met 'n uil nie. Hulle is heeltemal getemp. Hulle is die heimelike vlieërs van die nag. Hulle stels apparate. Hulle het ook seksuele dimorfisme, wat beteken dat daar onderskeid is, jammer oor die gekap, tussen mannetjies en wyfies. En, dank die vader vir eens, is die wyfies groter as die mannetjies. Dus so, met ander woord, hulle het omgekeerde seksuele dimorfisme. Dit is baie bekend in die roofvoëls, dat die mannetjies gewoonlik kleiner is. En dit is waar die middeleeuwse valkoniersterm, teersel, 'n derde kleiner. Met ander woorde, ek kan, omdat ek geoefen is, kan die verskil tussen 'n mannetjie en 'n wyfie swerfvalk in die lug uitken, bloot aan grootte. Nou ja, kom ons kyk 'n bietjie na die eet. Uile skep pap as dit pap reën. Hulle eet wat voorkom. Nou, hulle is gewoonlik voorsitjagters. Met ander woorde, hulle gaan sit op 'n tak, hulle het 'n gunsteling tak. Jy weet, as daar 'n uil in jou tuin is, hulle sit altyd op een plek, slaap op een plek, en wag vir iets om verby te loop. Dan val hulle natuurlik onheilig op die ding en maak het dood. Maar hulle kan ook sweef. Vir al die nonnetjies uile laag oor vlei lande, ons natuurlik ook vlei uile, ons moet onthou, en dan luister en kyk hulle, en dan sien jy die pragtige National Geographic beeld van die vlerke wat na bo gevou word, en dan val hulle soos 'n klip met die klauwe in die gras en pluk die onskuldige muis. Nou, as die mens kyk na die grootwerke oor die analise van wat hulle eet, dan is dit hier is die spyskaart, hase, konyne, ne? Visante en termiete, dis die hoofgroepe. 70% tot 90% van hulle dieet is knaagdiere en ook skeerbekmuise. In die woestyne, want hulle kom reg oor die wêreld voor, verander die dieet na geitjies en skerpioene hoofsaaklik. Beide wat in die nag voorkom. En dan tussen die pole en die woestyne eet hulle vleermuise, paddas en akkedisse. Met ander woorde, die luisteraar se vraag oor vinke is glad nie buitengewoon nie. Dis eenvoudig hun konsentrasie van voedsel wat die uile nou benut. 'N nonnetjies uil vlieg tussen 2 en 16 km per nag om kos te bekom. Dit beteken dat hulle het hun beperkte energie, wat is 'n budget?
Krisis, begroting.
Een beperkte energiebegroting. Hoe verder jy vlieg, hoe groter, hoe meer moet jy eet natuurlijk. Nou, as die spulvinke op jou drempel sit, sal jy stapelgek wees om nie die goed te eet nie. Om terug te kom na die grillerige kluite, want die onverteerde reste wat uile eet, staan bekend as 'n kluit, 'n uilkluit. En ongelukkig, in jare gelede het ek 'n leeftyd spandeer om die goed te krap. Dit is nie eintlik 'n baie kreatiewe tydverdryf nie. Maar hoe dit ook al sê, daarin sien die mens dan die tande en onverteerde reste van die prooi. Met ander woorde, hare, tande en veral snavels. Dit is hoekom hulle die snavels van die vinke binne in die uilkluite kry. So, luisteraar, wees gerus dat jy nie 'n faksie van Isis in uile het in jou boom wat skielik begin vinke eet nie. Dis dood normale gedrag. Ek wil net laasens voorstel dat een van die maklikste maniere om aan die aarde te raak is om vir jou 'n uilnes te bou. En mense kan my maar gerus kontak, maar as jy net gaan kyk na Eco Solutions op die internet, is daar pragtige, eenvoudige ontwerpe. Jy kap het in jou muur vas, gooi 'n handvol grys en dunne naalde en volgende jaar het jy kuikens.
En dit was ekoloog Dave Peppler. Volgende is ons kitsvraag en dit gaan beantwoord word deur medicus Dr. Heinz Middler en dit kom van Helena Groenewald uit Modemole. Helena skryf: "Ek wil my liggaam na my afsterwe aan 'n mediese fakulteit nalaat. Ek is nie meer jonk nie, reeds in die jare van genade en dit is nou blykbaar na 70, maar hoewel ek myself as baie gesond beskou, besef ek dat sommige weefsel ook maar opgebruik kan word. Ek het egter 'n hele aantal jare gelede tydens die verwydering van katarakte kunslense in beide oë ontvang. Is dit moontlik dat kunslense weer na die oorspronklike draer se dood in 'n ander ontvanger oorgeplant kan word?" Dr. Middler.
Wel, Helena, soos vir my klink is jy nie binnekort 'n kadaver nie, sy klink nog redelik gesond. Sou sy 'n paar honderd jaar tevore geleef het, was sy nou baie gesogte artikel, want kadavers was baie skaars en die mense het geglo die liggaam is 'n tempel en jy karring nie aan daai ding nie en jy sny nie daarin nie. So die dokters van die verlede het baie min van die anatomie geweet, want hulle moes in die geheim kadavers organiseer. Soos Leonardo da Vinci het 'n kontak gehad en al sy disseksies wat hy gedoen het vir die anatomie, hulle sou hom op 'n brandstapel verbrand het as hulle uitgevind het. Maar jy kan dink hoe belangrik die anatomie is vir ons in kadavers, want ons sien lewende wesens. As jy nou op 'n planeet kom en jy sien die allervreeslikste ding wat daar lewe, dan wonder jy mos nou hoe kry dit reg, wat gaan binne in hom aan. En dit was ons hinkering ook om vas te stel wat is binne hierdie vel. En so, Helena, om jou te skenk vir mediese navorsing, ja, eerstens, dit is vir anatomie. Suid-Afrikaanse mediese studente is baie bevoorreg, want hulle het baie kadavers, of het nou goed of sleg is, maar dit is tot ons voordeel. In oorseese lande soos in Europa is daar baie min kadavers. Ons het sê maar 4 studente wat aan 'n kadaver anatomie leer, waar baie ander lande mense nie eens een raak nie, jy weet, hulle moet dalk sien dalk net 'n disseksie. So navorsing, dit gaan nie oor nuwe navorsing nie, dit gaan eintlik om die anatomie te leer, maar tog soos 'n spesialiste wat spesifieke tegnieke leer en spesifieke blokke wil doen of operasies vir delikates, gebruik ook kadavers om dit te oefen. So as jy dit as navorsing sien, dan is dit waar. Dit is goed so. Wat haar herinner is haar ouderdom. Ek kan vir haar sê dat wanneer die vel af is, lyk die liggame maar baie dieselfde. Ongeag die ouderdom. Die organe behou maar hulle voorkoms behalwe die longe. Dit is opvallend dat jy kan sien wie het gerook en wie nie, want jy sien dadelik die swart merke. So laat dit vir jou les wees. Maar die res van die organe lyk eintlik heeltemal goed. Dit is nie 'n probleem nie. Die laaste ding wat haar herinner of wat sy vra is van die lense, of sy dit kan. Wel, ongelukkig nie. Prothese wat gebruik word gaan saam met die kadaver graf toe. Die groot rede is maar infeksie. En as jy nou net kyk, heupvervangings en knievervangings is ongelooflik duur om dit te doen. Maar ek weet nie die luisteraars wat dalk al heupvervanging gehad het of iemand ken en geweet het van iemand wat wat infeksie gekry het na die tyd, sal weet wat 'n absolute nagmerrie dit is. En dit is uitmergelend, bedlend, antibiotika, vir hoe lank, heroperasies, dis net nie die moeite werd nie. So, die proteses wat jy gekry het, die oë, wat is gelukkig nie so duur nie, so dit is nog makliker om dit dan te verskoon, maar dit word nie weer gebruik nie. Maar die liggaam kan gebruik word vir anatomie, en so sy is welkom om dit te doen.
Goed, dit was baie interessant en dit was medicus Dr. Heinz Middler. Volgende is professor Hendrik Geier, theoretiese fysikus, en hy gaan Theo van der Merwe van George se vraag beantwoord. In die Bybel lees ons in Matteus 5 vers 13 en die ou mense beweer dis waar dat sout laf word. Dit kom voor in die 1933 vertaling. Of becomes tasteless. Dit kom uit die Revised English Bible. Of dit verslaan. Dit is in die nuwe vertaling van 1983. Of dit raak smakeloos. En dit kom voor in die boodskap. Tafelsout is suiver in suiver formaat bestaan met enkele voorvoegsels, byvoegsels, byvoorbeeld jodium of ander reste uit die elemente natrium en kloor. As dit laf word, moet daar tog sekere veranderings in die samenstelling van die twee elemente plaasvind. Of dit moet besoedel word met iets in die omgewing. Of is ek nou heeltemal die klits kwyt? Professor Geyer.
Dankie Theo vir interessante vraag. Dag sê aan jou, aan al die mense wat vandag saam luister. Ek kan jou gerust stel, jy is nie die klits kwyt nie. Wat ek verder sou wou byvoeg is, jy moet ook nie alles glo wat die ou mense vir jou sê nie. Ek wonder of jy nie miskien hierdie vraag in die eerste plek vir die dominees daar op George moes gevra het nie. Maar ek het vir jou 'n antwoord en het sluit 'n stukkie Nuwe Testamentiese exegese in, weliswaar nou nie my eie nie. Maar voor ons daarby kom, dink ek, moet ons miskien nou net bietjie uitbrei op die tema van wat Theo reeds aan die orde gestel het. Wat is sout? Hoe proe ons sout en wat beteken laf? Nou laat my met die laaste punt begin. Dr. Willem Botha, wat nou net hier gesit het van die WAT, sal seker sy eie definisie erken wat sê in hierdie konteks beteken laf sonder 'n behoorlike smaak en spesifiek soutloos. So dit lyk of dit dui op 'n proses waar sout eintlik sy smaak verloor. Nou, hoekom is dit nie moontlik nie? Wel, soos Theo Terras sê, sout is natriumkloried. Natrium is een van die sogenaamde groep 1 metale, wat beteken dat in sy elektronstruktuur is daar een elektron wat nie heeltemal so styf gebind of so soveel aan die atoomkern gebind is nie, en natrium is heeltemal, om nou maar gewone taal te gebruik, redelik beskikbaar daarvoor om hierdie elektron met ander atome op 'n min of meer permanente basis te deel. En kloor is nou 'n besonder goeie kandidaat vir hierdie proses, want kloor op sy beurt kort eintlik net een elektron om sy elektronkonfigurasie meer stabiel te maak. So die uiteinde is heeltemal 'n gelukkige huwelik tussen die twee. Mens noem dit 'n ioniese binding, en hulle bly saam bestaan tensy hulle nou in ander omgewings beland, soos byvoorbeeld in 'n wateromgewing. So wat gebeur in water? Wel, ons moet eers miskien net sê, 'n watermolekuule, anders as 'n natriumkloried molekuule wat nou 'n voorbeeld van 'n ioniese binding is, bestaan ook op die basis van elektrone wat nou gedeel word tussen die verskillende atome. Ons weet allemaal water is H2O, en ons het al daaroor gepraat dat jy jou dit as 'n soort van 'n Mickey Mouse gesig kan voorstel. Die suurstof, die gesig en die twee waterstofatome, die ore. En in hierdie situasie deel die waterstofatome eintlik hulle elektrone met die suurstof. So dit is nie soort van 'n permanente afstand doen soos in die geval van natrium, wat vir alle praktiese doeleinde sy elektron en kloor skenk nie. Hierdie kom ons sê maar 'n vredige saambestaan tot almal se voordeel. Maar die toedrag van sake vir beide van hierdie molekules is dat hulle al twee het gedeeltes, in die geval van natriumkloried, is dit die natrium waar dit meer positief gelaai is, as mens nou praat oor die elektriese lading, en by die kloor meer negatief, en dieselfde by die water, daar rondom die waterstofatome is dit meer positief en rondom die suurstof meer negatief. So wat gebeur as jy nou sout in die water ingooi? Wel, hierdie verskillende positiewe en negatiewe gedeeltes het natuurlik nou 'n invloed op mekaar, en jy kan sê daar is 'n bietjie van 'n toutrekkery, en op die ou einde is dit die water wat hierdie toutrekkery wen, in die sin dat die natriumkloried eintlik as het ware uit mekaar getrek word, en waarmee jy eindig dan is 'n natriumioon wat min of meer omring is, en natuurlik is hierdie nou nie 'n permanent stabiele situasie nie, al hierdie goed gebeur dinamies, maar op 'n gegewe stadium is so 'n natriumioon omring deur water molekules op so 'n manier dat die negatiewe suurstof hoofsaaklik naaste aan die natrium is. En omgekeerd vir die kloor. Hy sit op sy eie, daar is negatief gelaai en hy word omring deur water wat dan op sy op hulle beurt weer meer die positiewe deel van die water na die kloor toe wys. Nou as 'n mens gedink het wanneer jy sout proe, dan proe jy die soutkristalle, is daar nuus vir julle, dit is nie die geval nie, want anders sou water wat sout ingehaat het natuurlik nie sout gesmaak het nie. Hoekom smaak dit sout? Dis omdat die smaakreseptore op jou tong spesifiek die natrium registreer. En die rede hoekom jy wanneer jy kristalsout proe redelik intense sout smaak het, is natuurlik omdat die speeksel klaar daai proses aanhelp waar die natriumkloried as het ware gedissosieer word, so jou smaaksensore reageer in die geval van soutkristalle direk op die natrium en in die geval van opgeloste sout natuurlik ook op die natrium. So met dit alles gesê moet 'n mens nou eintlik besef dat sout op sigself kan nie smaakloos word nie. Dit daar moet 'n ander rede wees waarom iets aangedui word dat dit sy smaak verloor het en dit moet wees dat die oorspronklike vorm waarin dit was as dit ware opgebruik word of dat daar toevoegings is wat op een of ander manier die konsentrasie minder maak. En dis nou hier waar die stukkie eksegese inkom, want wat 'n mens lees is dat diegene wat hulle nou met hierdie goed besig hou, onder andere daarop wys dat die sout wat die Israeliete destyds tot hulle beskikking gehad het, is in die omgewing van die dooie see by mekaar gemaak. Baie daarvan was in die vorm van skerwe van verharde klei of sandsteen waarin die sout gedeponeer was. En skynbaar was daar soms die gebruik om van hierdie skywe direk in die voorbereidende kos te sit. Met ander woorde, dit was die bron. Na die tyd is die ding uitgehaal en is oor en oor gebruik. En is duidelik op hierdie manier begin die sout uiteindelik nie meer beskikbaar raak in daai skyf, sandsteen of klein nie. Wat vir my na meer aanvaarbare eksegese lyk is 'n stelling wat sê dat waar Jesus praat van sout van die aarde, hy eintlik beduie het sout van 'n aardoond. Met ander woorde, iets soos ons typiese muursoepoond hier in die Karoo, waar mense binne in 'n uitgeholde muursoep iets gaar maak. So was dit die gebruik destyds om in so 'n kleioond voedsel voor te berei. En omdat hout in Israel skaars was, was dit meer algemene gebruik om miskoeke te gebruik om hierdie verhittingsproses of gaarmaakproses te dryf en om hierdie verbranding van die miskoeke te aan te help of te katalyseer was die gebruik om onder in die oond stukke van hierdie sout, noem het nou maar sout, skerwe wat of gedeeltelik klei was of wat sandsteen was, nietemin iets wat sout bevat het onder in te sit en dan daar bo op vuur te maak en die sout het dan die verbrandingsproses aangehelp en weer kan 'n mens sien dat na tyd gaan die sout wat hierdie proses aangehelp het nie meer beskikbaar wees nie en moet jy dit vervang. So die lafwoord het nie soseer te maak met die eienskap van sout wat verander nie, maar eintlik die konteks waarin die gebruik plaasgevind het en waar die sout deel was van 'n situasie wat mettertyd eintlik opgebruik raak. So Theo, ek hoop dit help om daai stukkie te verstaan. Ek sien hier is dit Renier wat vir my so mooi kyk ek weet nie of hy instem met die eksegese nie, maar nietemin ek het dit nou uit 'n gevestigde teologiese tydskrif gehaal, so as enige iemand hieroor verder wil argumenteer, sal ek hulle maar net na die oorspronklike outeur verwys. Baie dankie.
En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Nou weet ons mense, daar's niks soos love is sout nie. Onthou as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is LISE by rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week net hier op RSG saam met my Lise Swart. En ons sê ook totsiens nou van RSG hierso by die Woordfees. Totsiens.